Gerbėjai Zikristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, pradedam laidą katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kuningas Arnas Valkauskas, šalia priešai sėdi irgi jau senas Marijos radijo laidų savanorius ir šiaip bendradarbis Egidijus Stankevičius.
Gerbėjai Zikristui.
Per amžius. Na, pirmiausia, pasimelskim, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, tu esi tiesos Dievas, tokios tiesos, apie kurią mes net įsivaizduoti negalim. Tiesos apie žmogų, tiesos apie Dievą, tikrosios tiesos apie amžinai gyvenimą Dievas, kad tavyje yra tiesa ir tu pats esi absoliuti tiesa. Taigi prašom malonės, uždėk mūsų širdis tiesos ilgesių, tiesos pažinimu, kad teisingai gyvendami, teisingai tikėdami pasiektume amžinai gyvenimą, tai yra pasiektume tave. Tu gyveni ir viešpatie tau per amžius. Amen. Taigi labai svarbu visą laiką to Dievo akivaizdai paprašyti šventosios dvasios vedimo, nes mes kaip žmonės esam riboti. Na, ir kad tas mūsų ribotumas būtų įveikiamas, todėl mes ir turime apreiškimą, turim šventą raštą, bažnyčios mokymą, tą patį katekizmą turim. Ir dabar šiandien pradedam naują temą, aštuntas skirsnis ir vadinasi aštuntasis įsakymas. Taigi, aštuntasis įsakymas priklauso įsakymų mylėk savo artimą kaip save patį grupiai. Na, ir prisimenam, kaip jisai skamba labai paprastai, ne? Vyskupo Paltaroko katekizmoje skamba nekalbėk netiesos. Na, o čia mums primena katekizmas iš išėjimo knygos 20 skyriaus 16 eilutė. Neliūdysi melagingai prieš savo artimą. Na, ir Mato Evangelijos 5 skyriaus 33 eilutė šitaip sako. Protėviams buvo pasakyta, nelaužyk priesaikos, bet ištiesėk viešpačiui savo priesaikas. Taigi, kaip matome, katechetinė ta vyskupo Paltaroko pateikta versija, nekalbėsi netiesos ar nekalbėk netiesos, yra šiek tiek siauresnė už tą, kurią mes randame šventajame rašte. Tai už tai dabar katekizme mes taip pat rasim labai daug įvairių niuansų, kalbant apie aštuntą Dievo įsakymą, kurį mes esam pripratę įvardinti tiesiog, kad nemeluokai, jeigu taip liaudiškai pasakius. Ne? Melas, aišku, toks yra, na, slidus dalykas, pavojingas dalykas, bet tas įsakymas aiškiai apima kur kas daugiau negu tik tai kažkokį tai, na, nekalbėjimą ar kalbėjimą neteisingą. Taigi, pasižiūrėkime katekizmą, paskui pažiūrėsim, kad Dievas nori tiesiog mums dar pasakyti ir ką galėtume čia atrasti giliau. 2464 numeris taip kalba. Aštuntų įsakymų draudžiama iškreipti tiesą bendraujant su kitais žmonėmis. Ta moralinė nuostata išplaukia iš šventosios tautos pašaukimo liūdyti savo Dievą, kuris yra tiesa ir nori tiesos. Nusižengti tiesai, tai žodžiais ar darbais atsisakyti pareigos būti tiesiam moralinę prasme. Tai didelė sandoros pamatus ardanti neištikimybė Dievui. Tai matom pirmiausia, kalba katekizmas apie ką. Jis galbūt nekalba taip, kaip mes esam pripratę, kad nekalbėk netiesos, arba kitaip sakant, liaudiškai nemeluok, nes tai būtų pernelyg maža, bet kalba tokį apie patį netiesos pagrindą ir išryškina tiesos pagrindą. Taigi draudžiama iškreipti tiesą, bet tiesos iškreipimas pirmiausia pasirodo tai yra, jeigu tu neliūdiji Dievo savo žodžiais, atsisakai Dievo. Čia labai tos gilus dalykas yra. Sako, nusižengti tiesai, tai žodžiais ar darbais atsisakyti pareigos būti tiesiam moralinė prasme. Labai čia nu toks labai įsiklausyti reikia. Jeigu nekalbi tiesos, tai iš tikrųjų išduodi Dievą. Štai labai įdomu, kad dešimčia Dievo įsakymų priklauso šitas įsakymas, kitaip sakant, prie labai svarbių tiesų. Tai kaip mes kartais esam pripratę, kad štai pakalbėsiu bet ką, ar ten pasakysiu bet ką, ir nepagalvojam, kad mūsų melas, jisai paliečia kur kas gilesnius klodus. Tai dabar Egidijų noriu dar šiek tiek pašnekinti. Na, tu irgi vairios religinės patirties turi, sielovadinės patirties turi su žmonėm bendraujant, savo asmenį visokiausių išgyvenimų, dvasinį vidinį kovų. Kaip tau skamba tas tiesiog įpareigojimas, ta nuostata, Ir labai įdomi, čia dar priminsiu dar kartą katekizmo tos žodžius. Moralinė nuostata išplaukia iš šventosios tautos pašaukimo liūdėti savo Dievą. Įsivaizduot, kitaip tariant, pareiga kalbėti tiesą išplaukia iš pareigos liūdėti Dievą. Įsivaizduot, kas čia toks, nežinau, taip iš karto gal ir taip staigi kaip ir nesuseina, ar suseina, kaip čia tau atrodo?
Aš tai kažkaip į tą klausimą iš vis taip žiūriu, žinai, pirmiausia, kad kalbėt, kad liūdė Dievą ir tiesą, reikia suprast, kas yra tiesa. Tai va šita vieta tokia atsiranda labai įdomi, nes aš va kiek į tai gilinuosi, kiek tai bandau suprasti, tai suvokiau tik tai vieną dalyką per tą laikotarpį, kad suprasti tiesą, arba tarkim ateiti į maldos būvį, melstis, tai tu turi atidėti į šoną, kaip sako, savo visus suvokimus, tai yra šalis, tai yra tauta, tai yra miesto suvokimas, tai yra mokyklos suvokimai, universitetų suvokimai, šeimos įtakos, vaikų meilės, viskas į šoną turi nueiti ir tik tada tu gali kalbėti apskritai apie tiesą. Ir va štai šitoje vietoje atsitinka, kad mes tą tiesą interpretuojam dažniausiai savo vartus. Tai kaip mes galim sakyti, kad mes liūdėjom Dievą, jeigu mes net nesugebam maldoj su juo pabūti. Tai yra nieko neprašant, nieko nereikalaujant, džiugiame buvime, jog tu esi tame gebėjime būti, bent kiek tyloj ir ramybėj. Tai ir va, ta, apie tai, kai pradedi galvoti, tada suvoki, koks tai ginklas yra melas. Iš tiesų melu jų gali ir nužudyti. Tarkim, pažadėdamas, tarkim, vyras moterį, ar ne, prisižada, prižada, pridaro ir išeina. Tas žmogus lieka kažkame nesuvoktam būvį. Nes, nu ir ta prasme yra, juk moteris atsiduoda vyrui kaip vyras dievui. Pilnai, su visu tikėjimu. Tai tokia atveju ta atsakomybė tokia lieka, iki melas tampa nužudimo priemonė. Tai kažkaip, vat, kaip viskas susidėlioja, tai pradės suprast, kad apskritai tiesą suprasti, tu turi atsidėti į šoną maldai. Kitu atveju tos tiesos, nu, neįmanoma net suprast, kas tai yra.
Čia gal dar net nereiktų ir papildyti šitoje vietoje. Matai, čia labai giliai užkabina katekizmas. Pašaukimas liūdėti Dievą. Dabar šitoje vietoje mes turėtume ypatingai atkreipti savo ir kitų dėmesį neskubėdami. Jo, kaip tu jau pradėjai kalbėti, kad neskubėt maldoj. Nes čia labai rimtas dalykas, su kuriuo mes prasilenkiam ir todėl nukenčiam patys. Nukenčiam. Jeigu dažnai esam šitoje ar kitose laidose, ar šiaip Marijos radijas kalba, aš kas sakau, daugiausia Marijos radijas kalba, kiti radijai ką nors kita, ne? Bet tokius gražius žodžius, gyvenimo prasmė, pašaukimas, tokie, ir tai nėra kažkokie tai retoriniai dalykai, tai yra dalykai, kurie, na, pačią žmogaus esmę paliečia. Ir štai dabar, prieš tai buvę įstatymai kalbėjom, sakysim, pirmas, ne, neturė kitų dievų, ten taip toliau, kitus, ten nevok, nežudyk. Bet šitoje vietoje labai įdomi, aštuntas įsakymas, bet jis tarsi mūsų gražina į pačią pradžią. Dabar kuria prasme? Žiūrėkit, jeigu mes kalbam apie gyvenimą, pašaukimą, gyvenimo prasme. Ir staiga čia tam numerį labai aiškiai mums tiesiog, na, sakyčiau, savotiškai kaip šaltas dušas, nu, toks prablaivantis dušas, ką tu jau pradėjai ir kalbėti. Liūdyti Dievą. Įsivaizduojat? Taigi čia pati esmė žmogaus gyvenimo liūdyti Dievą savimi. Aš tą frazę kažkada, nežinau, ar kuradau, ar kaip jin iškilo, bet, žinot, labai tokia talpi ir, sakyčiau, labai sunki frazė. Liūdyti Dievą savo gyvenimus, liūdyti Dievą pačių savimi. Duoti atsakymą pačių savimi. Tai čia būtent yra, ką reiškia, visose aplinkybėse. Pasakyti, kad Dievas yra virš visko, bet tai čia ką reiškia, ne tik tai žodžiais, bet visų savo kūnų, visą laikyseną, ar tau liga, ar tau dar nelaimės, ar bankrotas, bet tu bet kokiu atveju žvelgi Dievą ir sakai, visame kame yra Dievas virš visko. Visi čia kalbama apie labai gilų pašaukimą ir labai gilus pašaukimas, tik tai labai įdomu, žiūrėsim dar kaip čia katekizmas tą atskleidžia, ne, kad būtent tas liūdyti Dievą, tai yra pati tiesa, buvimas tiesoje. Ne. Tai kai mes už tai kalbam, kaip sakė, tauta, ta sena, žiūrėkite dabar, kiekviena tauta ar kiekvienas politikas neva tai turi savo ten kažkokią tai tiesą. Ne. Bet tos tiesos, na, paprastai jos būna atskiestos egoizmu, savanaudiškumu, interesais ir panašiais visokiais dalykais. Tai va, tai dabar labai įdomi čia kalba, sako, nusižengti tiesai, tai žodžiais ar darbais atsisakyti pareigos būti tiesiam moralinę prasme. Būti tiesiam. Šitoje vietoje vėl mes dar, aišku, čia tokie dėmenys, kuriuos reikia išsiaiškinti, apie kuriuos daug kalbėti, nes ką tai reiškia būti tiesiam moralinę prasme. Ne, tai čia, nu, toks moralinė ta prasme, kad patinka man ar nepatinka, bet pamatyti viską taip, kaip yra iš tiesų. Tokia irgi savotiška frazė, viską taip, kaip yra iš tiesų, kas žino tikrąją tiesą. Tai vienas dalykas klaustukas, tai galima kaip pilotas pasakyti Jėzui, o kas yra tiesa. Bet kitas dalykas tai yra, kad dažniausiai mes nenorime žinoti tikrosios tiesos, vėlgi piloto tą laikysime, todėl kad mes susikūrėm savo tiesą. Tai, o apaštalas Paulius, kaip sakė, reiškia, nėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvo, nei vyrai, moters, reiškia, visa yra nauja Kristuje. Kitaip tariant, viskas priklauso Dievui. Ir kai mes tik pabandom ypač pastumti Dievą į šoną, tas ypač pasireiškia nuodėmės elgesyje. Žiūrėkit, kai mes darom nuodėmę, kaip darom. Sakytum, pasakom, Dievui, žinai, Viešpatie, tu dabar truputį palauk, ne, jeigu galim pajaus patys, kaip darėm kokią nors nuodėmę, ar įdai kokiai pataikavom, kad elementariausiai kokiai nors, ne, persivalgymai, pavyzdžiui, ne, ar ten pykčiai, rustumai. Ir tarytum, sakom, žinai, Dieve, tu dabar pastovėk šone, aš dabar atliksiu savo čia tos darbus visus, nešvarius kažkokius, tai, ne, o paskui jau kažkaip tai tvarkysimės, ne. Ir kas įvyksta? Tuo metu mes paklūstam tam melo tėvui, kad štai, tai, ką dabar aš darau, yra geriau negu tai, ką Dievas man siūlo, ar kam kviečia, ar kam įpareigoja. Ir tik padarius tą nuodėmę savo netikusį veiksmą, ką mes padarom. O, pakliuvau kažkur, tai tu štai tas moralinis tas pašaukimas liudyti Dievą, čia yra toks, nu, mes šitaip greitai neišsemsim to, bet čia verta iš tikrųjų atlikti kiekvienam gilų mąstymą, ne vieno karto, ne vienos dienos, nes mano gyvenimo pašaukimas liudyti Dievą, kuris yra tiesa ir nori tiesos. Ne? Tai čia labai toks, na, programinis dalykas, paremtas Biblija šventoju raštu. Ir kas įdomiausia, sandoros tauta, tai buvo pašaukta tavo, ne? Tai sandoros tauta Izraelis. Dabar mes esam iš tikrųjų naujosios sandoros tauta. Tai dabar pasižiūrėkim toliau katekizmą. Gyventi tiesoje yra sekantis numeris ir 2465, kas sako. Senasis testamentas tvirtina, Dievas yra visokios tiesos šaltinis. Jo žodis yra tiesa, jo įstatymas yra tiesa. Tavo ištikimybė tęsės iš kartos į kartą, 119 psalme. Kadangi Dievas yra tiesa kalbis, romiečiams 3 skyrius 4 eilutė, jo tautos nariai yra pašaukti gyventi tiesoje. Tai matom, kad čia tiesiog katekizmas cituoja visą eilę švento rašto, na, ir citatų, arba nurodo į šventą raštą, nes prieš tai ten buvo patarlių, Samuelio knygos, aiškiai, įvairios vietos. Tai dabar, ką mes galėtume žvelgdami Egidijau šitą numeriuką, ką galėtume pasakyti, tiesiog kaip Dievas, kodėl taip kreipia žmogaus žvilgsnį į tą tokią tiesą, kurią mes kartais labai ribotai suprantam.
Čia iš tikrųjų, ko gero dar reikia kalbėti apie laisvą valią, nes šitoj vietoj duoda apsisprendimą, kadangi vis tiek, na, mūsų įtakoja, aš taip įsivaizduoju, šeima visa supanti aplinka, paimki miestas, ten šalis, ta pati rasė, viskas įtakoja. Ir Dievui, sielai to nereikia. Dėl to ir yra ta tarnystė Dievui, tai yra tas tiesus kelias santykiui su juo. O pašauktas tai žinoma, juk siela kiekviena yra pašaukta į grįžti namo, grįžti pas kurėją. Tik tai tie, kad tai yra tas laisvas apsisprendimas ir šita mele, kuris iš principo pūdo sielą, gal taip reiktų pasakyti. Ir yra duota alternatyva tai tiesai pažinti, kad ta siela nepūtų, nes iš tiesų labai dažnai matom, jeigu žmogus, kuris, va, tarkim, pastoviai meluoja, tampa profesionalų mele, nu, dažnai jam naudoja tokį epitetą, sako, žinai, tu iš vidaus supuvęs. tau ką besakysi, tu vis tiek savo tiesą dėstai, pats įtiki ir galiausia tavo tikėjimas tampa nesusijęs apskritai su Dievu. Tu tiki į tai, ką tau reikia tikėti. Tai niekasgi nesakė, kad tikėjimas yra labai paprastas ir lengvas. Tikėjimas yra sudėtingas procesas, kurio metu tavo siela turi būti apdirbama ir nieks nežada tau lengvo pasėdėjimo fotelyje. Tai yra didžiulis darbas. Tai štai ta alternatyva tokia gaunasi, kad tikėjimas tai yra tiesiausias kelias. Be tikėjimo, be to mechanizmo užkūrimo iš principo klausimas, kaip įmanoma, tas santykis ir...
Gal dar kitą klausimą galėtume paliesti, tokį irgi, na, savotiškai labai ir retorinis, į kurį atsakymą nerasim. Bet kas tas žmogus yra, ne? Šventas raštas, reiškia, sako, kas tas žmogus, Dieve, kad jis tau rūpi. Tai vėlgi tada tokia tiesa labai įdomi, kad kas tas žmogus, tai jis irgi. Dievas tai čia kaip ir pasakyta, ne, 119 psalmė, tavo ištikimybė tęsiasi iš kartos į kartą, tai yra Dievas yra ištikimas žmogui, kurį sukūrė. Tai čia gal sakytume tokį dar momentą reiktų išvelgti labai švento rašto eilutėse, kad žmogus nėra kažkoks tai savitikslis, bet žmogus yra Dievo kūrinys. Ir šitą tiesą labai dažnai mes pamirštam, ar iš vis nesusimastam, arba net neigiam. Ypatingai mūsų kultūroje, ne, tokie paviršutiniškumo labai daug, tai kažkas tai, kad štai evoliucija čia mūsų kūrė, dar kažkokiu tai būdu atsiradom, nu ir tokių panašių visokiausių pamąstymų. Ir nutraukiam kartais, net žmogus kartais sąmoningai savotiškai, sakytume, ryšį su Dievu, neigdamas tą savo tokį, na, kilmę, savotiškai, nu, kaip kūrinę, bet labai gražią kilmę, kurią Dievas, na, suteikia žmogui ir suteikia ne bet kaip. Tai va, tai dar vienas momentas, kitas yra. Naujojo testamento šviesoje, žiūrėkit, kas yra pasakyta. 2466 numeris, kas sako, Jėzuje Kristuje pasirodė visa Dievo tiesa. Pilnas malonės ir tiesos, jis yra pasaulio šviesa. Čia mes ką matom, Jono Evangelijos 1 skyriaus 14 eilutė, Jono Evangelijos 8 skyriaus 12 eilutė, jis yra tiesa, ne? Toliau, visi, kurie į jį tiki, nelieka tamsybėje. Jėzaus mokinys gyvena jo žodžiais, kad pažintų tiesą, kuri išlaisvina ir kuri pašventina. Sekti Jėzumi reiškia gyventi tiesos dvasia, kurią tėvas siunčia jo vardu ir kuri veda į tiesos pilnatvę. Savo mokinius Jėzus moko besąlygiškai mylėti tiesą. Verčiau sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. Tai kai pradėjai kalbėti tas Jėzaus mokslas, ane? Jėzaus mokslas apie ką iš tikrųjų yra?
Tai jo, čia, vat, jeigu tą imti naują tašką, tai iš tikrųjų, nu, labai aiškiai ir pats Jėzus pasakęs yra. Tik per mane. Labai mokslas yra tiksliai ir aiškiai sudėliotas, kaip išsigelbėt. Nu, kaip kitaip pasakyti. Kaip gelbėtis turint sielą, jeigu neturi sielos, tau galbūt tas nėra aktualu. Nes iš tikrųjų labai dažnai dabar pastebimas tas momentas, kada tarytum žmoguje siela miega. Toks labai keistas vaizdas yra, kūnas yra, bet tarytum vidus visas užmygęs. Jo net neišeina pabudinti. Tai šitoj vietoje labai yra keisti tokie dalykai. Ir paskui pradedi svarstyti, tai kas ją užmygdo. Tada suvoki, kad paėmęs tą paprastą darbinį vadovėlį, naująjį testamentą, darbinis vadovėlis. Realiai kiekvieną kartą jį paskaitydamas, tu vis pastebi kitokią rokiruotę, kuri tau yra teisinga, na, gelbėtis. Save taisyti, visai perkeisti, eit amžinybės keliu. Tai va tas dalykas mane labiausiai ir žavi, kad labai dažnai pamirštam, kad naujasis testamentas tai nėra, gražaus knygyno knyga, kuri puošia kambarį ar panašiai, tai yra darbo vadovėlis, darbinis visiškai. Kai jį skaitai, tu, sakau, pradedi stebėti ir matai tas, iš principo, dėl ko verta jį dažnai skaityti Naujojo Testamento, nes kiekvieną kartą vis užtaikai to, ko tau reikia, kiekvieną kartą. Niekada į tą patį nepataikai. Ir tas ėjimas toksai ir gaunasi. Tai sielos gelbėjimas, jisai turi visą procesą, tam reikalinga naudotis visais instrumentais. Tai aš įsivaizduoju bažnyčią iš tikro tą instrumentiką sudėjusi, nes, ko gero, nieks nebejos, jeigu paimti tiesiausią kelią pas Dievą, jis yra beproto siauras, beproto sudėtingas. Tu turi kiekvieną momentą stebėti, nes kaip sako, kiekvienam posūkį laukia melas. Kažkas paklaidinimas kažkas.
Šitoje vietoje dar vertimos pasigilinti, tačiau kažkas paskambino, pažiūrėsim į temą ar ne į temą.
Taip, mums paskambino Juozas iš Kalvarijos.
Na, paklausykime Juozas. Alio, alio.
Klausau, garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Klausykite, aš taip tikinti žmogus mane jaudina, kad patys dvasiškiai tikėjimą taip spaudžia ir tiesiog kaip ir kur tai naikinimas gaunasi. Pavyzdžiui, dabar paimkit, taip per Marijos radiją mes kasdien klausom antrą valandą ražančių vainikėlį. Ir būna po vainikėlio kalba per Marijos radiją iš Vatikano. Ir ta mini daug, kad tai dvasiškai aukšto rango, tai jūs tą ir žinot, tie užsieniai, tie Amerikos žemynė ir panašiai, ir vyksta, ir pas mus tokie dalykai, kad nusikaltimai daromi dvasiškių. Ir Vatikanas pats, tie seniai, aš kad net tą matydamas kartais nervuojuosi, įvedė tą celibatą, kur Dievas leido, davė vyrui moterį, o jie sugalvojo, įvedė ir dabar juodina Kristaus mokslą. Kristaus mokslą juodina ir kiek daug va kalba ir savaitę kokius 2-3 kartus jau po vainikėlio šneka ir tiek nemalonu klausyt, kada būna ir vaikai ir kitas koks žmogus.
Taip, supratom už jūsų klausimą.
Jį neatšaukia. Mano nuomonė, tegu kuo greičiau, kad dabar bus suvažiavimas, dvasiškių, kaip sako, tegu jį atšaukia ir atsiprašo pačios šventos trejybės už tokią didelę nuodėmę. Va, tegu leidžia kiekvienam kunigui ženytis vieną kartą, tai jo vaikai būtų tikintys ir vaikus vestų prie tikėjimo ir kunigų netruktų. O dabar ką jie padarė?
Gerai, aišku. Taip, neįsiplečiant labai, aišku, klausimas aiškus ir sudėtingesnis negu Juozui atrodo. Neatsirado tuščioje vietoje tas celibatas, ten atskira istorija ir išspręstų visas problemas. Tai vėl klaustukas yra. Taip, kad yra pliusų ir yra minusų. Čia atsirado jis maždaug, turbūt kažkur 4 amžiuje pradėjo rastis celibatas ir įvairiose viskupijose, ten tokia įdomi istorija. Pirmiausia, man atrodo, Ispanijoje pradėjo plist, paskui Prancūzijoje. Ir ne vienodai, reiškia, plito dėl to, kad kunigai, kaip ir rytų bažnyčiai, iš tikrųjų galėjo tuoktis iki 11-12 amžiaus, net biškai vėliau. Bet, reiškia, buvo tokia nuostata, kad irgi atskirose viskupijose buvo atskiros nuostatos, reiškia. Tai buvo, kad iš vakaro, jeigu prieš švenčiant šventasias mišes, jau kunigas negali turėti santykių su savo žmona. Paskui ta nuostata plyta, paskui, kad ten savaitė, tiek laikai, paskui prasidėjo visokiausiai interpretacijų. Tai dar ta celibato istorija būtų gal sudėtingesnė, bet to bažnyčiai labai daug problemų atsirado visokiausių, žodžiu, ten chaoso, 8-9 amžius buvo baisus laikai. Taip, kad galbūt tam tokiam visam ir priejo sprendimo, kad disciplinarinė. Ir kai rytų ir vakarų bažnyčia atsiskyrė, tai iš tikrųjų dar buvo celibato. Nebuvo, rytų bažnyčia liko su tokiu savotišku celibato, kaip sakyti, rytų bažnyčia. Tik tai viskas nori būti viskupais, ties turi stoti vienuolyną, o klebonai gali tuoktis. Vakarų bažnyčia jau tada buvo dalinis celibatas, ne visur, bet buvo paskui buvo įvestas. Dabar pliusai ir minusai. Minusai, aišku, yra tam tikrų minusų, yra ir pliusų. Dabar kokių pliusų, sakysime, jeigu lyginant su rytų bažnyčia. Kai reikėjo kovoti su išorės priešais, aišku, su to pačia KGB, aišku, kunigas buvo mažiau pažeidžiamas, kadangi jis neturi šeimos narių, tai jį šantažuoti buvo kur kas sunkiau. Tai sakot, pats eini, dedi galvą ir viskas, ir tavo gyvenimas, ir ten tavo komfortas to baigėsi. Su batiškom teko kalbėti, jiems teko labai daug skaudžių išgyvenimų ir, sako, sėdi su savo vaikais prie stalo, o vaikai jau mokyklą išauklėti komjaunoliškai. Ir šaiposi tie patys vaikai iš tėvo, kuris šventai tiki Jėzų, šitie vaikai patys prie stalo iš savo tėvo tyčiojasi. Arba tie vaikai būdavo, teko kalbėti su Šiauliu Batiškiu, dabar mirusiu Žaku Matvėjimičiu, tai reiškia, tuos vaikus terorizuodavo mokyklą, reiškia, iš jų šaipydavosi. Taip, kad čia įvairių niuansų. Dabar, jeigu kalbėt apie pedofiliją, tai ką mes turim, sakysim, vakarų pasaulį, liuteronų pasaulį, kitų protestantiškų bažnyčių pasaulį. Pedofilija iš vis yra baisus šetoniškas reiškinys, kuris yra paplitęs visame kame. Jeigu mes įsivaizduojam, kad ta apsaugotų nuo to santoką, tai irgi. Gal tik tai dalinai iš tikrųjų, nes tai yra iškrypimas, į kurį žmonės linksta dėl nevaldomos gašlybės. Pasižiūrėkite dabar, kokią statistiką, kokių saitų yra internete daugiausiai. Liūdna kalbėti, bet daugiausiai yra pornografinė turinio pasirodo lankoma saitų. Internetas geras dalykas, galim rasti jame, ko tik tai nori, o pasirodo žmonės linksta labiausiai į šitus įvairius dalykus. Tenka šnekėti su įvairiais žmonėmis ir ką jūs įsivaizduot mūsų Lietuvoje šeimos, ką daro šeimos. Priekis, svingerių judėjimas klubą, ne? Sako, Marijos radės, ne? Aš čia mes nepropaguojam, bet tas vyksta realiai mūsų Lietuvėliai, kur tie gyventojų nedaug apie 3 milijonus, tai atmesk tos reiškia pensininkus ir dar taip toliau, žmonės ieško dviesi, neužtenka sekso, 3-4 ir taip toliau, taip kad mes patenkam į ką? Iš tikrųjų, kaip Egidijus pradėjo šnekėti, į tokį melo pasaulį, iškreiptą melo pasaulį, kur tas melas vyksta jau melas kūnų. Tai va, taip, kad čia toks nėra vienareikšmis reiškinys, kaip šitą paprastai, kad būtų galima vertinti. Tai žiūrėti, ko daugiau. Kita vertus parapiją gali pasišvesti labiau tada, kai tu esi vienas. Tik tai tie, kad iškyla kitų problemų. Vienišumo problema, liūdesio, taip toliau, depresijos, nu, įvairių dalykų iškyla iš tikrųjų realiai, bet šeimoje, kas gyvena, vėlgi turi įvairių problemų. Kur gyvenimas be problemų? Dar žinutė kažkokia parašė, kažkas, ne?
Nepasirašęs klausytojas rašo, yra žmonių, kurie daro daug blogo, nes neįsisąmonina savo elgesio ir padarinių. Kabutėse netyčia žemina, kritikuoja, sukčiauja, meluoja, būdami vedę flirtuoja ar provokuoja, daug manipuliuoja ir visą tai daro kartais net patys, tikėdami, kad dėl gero tikslo. Dažnai taip elgiasi priklausomi asmenys. Ar tikrai jie neneša atsakomybės prieš Dievą ir nėra nuodėmės, jei kuria blogį be sąmoningo apsisprendimo kenkti? Tokiu atveju jiems patogu nesimti atsakomybės už savo žalingą elgesį.
Nu ką, Gidėjau, pasakytum?
Pasakyčiau, kad atsakomybę mes visi visame kame nešam, nes iš tikrųjų, nu, siela jinai jau tuo metu yra vargšė. Mes kažkaip visą laiką vertinam, va, tas žmogus padarė blogo tą ir padarė, bet tik tai pamirštam vieną dalyką. Tai padarė, bet tuo metu siela yra visiškai paskendusi. Dėl to bet koks vertinimas iš mūsų pusės negalėtų būti. Kristus moko atleidimą. Tam, kad ta siela galėtų išeiti. Kaip tu gali, pavyzdžiui, iš nulio reikalauti plus kažkiek tai, jeigu tai yra nulis. Tai iš principo tu nieko negali pareikalauti. Nereikia ko gero pamiršti, kad na, melas yra sielos vėžys. Ir jeigu apima metastazės, tai jos apima apskritai viską. Tai šitoj vietoj išreikalauti, kaip sakau, iš nulio kažko yra labai sudėtinga.
Bet ir dar vienas labai toks rimtas dalykas čia, dar katekizme žiūrėsim, bet kas yra. Žmogus, jeigu jis negyvena, kaip čia pradėjom ir kalbėti, negyvena Dievo tiesoje, tai jisai kur gyvena? Jis geriausiu atveju gyvena kažkokioje sumaištyje, chaose, kur yra šiek tiek tiesos, daugiau melo. Ir jam atsirinkti, kur yra tiesa ir kur yra netiesa, yra pakankamai sudėtinga. Ir žmogus net nesupranta, ko gero daugiulio atveju, kad jis čia flirtuoja, kad jis čia kažką tai siekia kažko, tai kad jie aistros tampo įvairiausios, įdos aistros tampo ir panašus dalykai, kadangi nėra tikro tiesos pažinimo. Kaip jau pradėjom kalbėti, tikras tiesos pažinimas ir Dievo pažinimas tai yra ilga kelionė. Ir mūsų šitai kelionė, jeigu tai pasižiūrėjus į mūsų kultūrą, mūsų šeimose, nei mokyklose niekas neruošia. Ko mus mokina mokyklose, pažiūrėkime mane, ko? Informacijos labai daug, o žmogus...
Gerų vartotojų tapti.
Vartotojų tapti, darbuotojų tapti, jo, sraiktelių tapti. Dabar šeimose, ko jūs tėvai mokinat, retorinis klausimas, savo vaikus, ko? Vertybių skalės, kokios vertybių skalės? Jeigu patys jos neturin, tai kokių vertybių mokina? Būk geras, o psichologija seniai pasakė, tas pasakymas, būk geras, yra vienas labiausiai traumuojančių. kadangi žmogus nežino, ką reiškia būti geru. Jis gali ir labai stengtis būti geras, bet tai net nėra turinio tame, atskaitos taško nėra. Tai štai. Ir todėl žmonės, nu, jie bando kažką tai gyvenime daryti, tai bando. Bet kadangi nėra krypties, o kai pasakai čia, kai pagal Evangeliją ar pagal katekizmą, kad Jėzus yra vienintelė tiesa, pasišiaušia. Vienintelė tiesa, ne, negali būti. Nu, mano tiesa, man atrodo, pasižiūrėkit, kiek žmonių ir iš mūsų aplinkos, iš tikrųjų, net pažįstamų katalikų susikūrė savo tikėjimą. Ne, savo tikėjimą. Man nereikia išpažinties, ne, man nereikia bažnyčios, aš turiu šventą dvasę, aš pats žinau, kaip turi būti, man įstatymų nereikia. Net tada gydėjo dabar priklausai ortodoksų bažnyčią, man įdomu, ką batiškai pasakytų žmogui, kuris sakytų, žinai, aš turiu šventą dvasę ir man bažnyčios įstatymai nereikalingi.
Nu, ortodoksų bažnyčioje biški tai toje vietoje sudėtinga, ko gero nesakytų, nes ortodoksų ta prasme yra labai aiškiai pasakyta, kad kaip yra šventinamas altorius, į tą vietą ateina netvariosios energijos, nežinau kaip išversti, netvarną energiją, jeigu rusiškai. Tai ir toje vietoje bažnyčiai nugriovus, net iki pat pasaulio pabaigos toje vietoje angelas stovi. Tai šitoj vietoj, kad jis ten eina į mišką, tai Dieve padėk, reikia po mišką pasivaikščioti, tikrai, čia labai sveikas dalykas. Bet, na, mes turim tam tikrą vietą, juk pavyzdžiui, eidami į tualetą, kur mes einam, einam į tą tinkamą vietą, juk nesėdam, kur mums papuola. Tai šitoj vietoj taip pat vyksta ypatingas intimumas, mano sielos intimumas, kur yra atitinkama vieta. Apskritai, bažnyčia paėmus, jinai kas tokia yra, jeigu vat ją taip stebė, tai tas pats kūnas, tik tai jisai, vat, kaip tu ateini į vidų, jis yra kaip sienom apstatytas nuo pasaulio viso to judesio, krūtėsio.
Taip, bet principas yra paprastas, ne aš sukuriu bažnyčią.
Ne.
Bet žinia. Aš ją einu per krikštą, per šventą, ir aš jai priklausau, ir ne aš čia viršininkas ir šeimininkas, esu teisingai. Taip. Ir jeigu pabandysim, aš tevosiu, nieks su tėvu Nikolajim kažkada dar, oi, seniai šnekėjau, tokius dalykus pradės išnekėti, tai sakys, ką tau anatema iš tikrųjų, nu teisingai, nu ne tu schizmatikas, eretikas, nu tu čia, ką tu čia veiki šitai, tu savo sielą žudai, jeigu taip tiesiai šviesiai pasakyti, tu žudai savo sielą. Tai mes kažkaip dabar šiek tiek katalikybė irgi anksčiau tos anatemos buvo labai griežtos, dabar pradėjom atsėti demokratai pasidarėm. Aš tu pasakysiu, kaip aš esu dogminės specialistas, reiškia, niekas neatšaukė tų anatemų iš tikrųjų. Mes čia tik tai sau leidžiam interpretuoti taip labai laisvai ir įsivaizduojam, kad štai kur buvo kažkada pasakyta, tebūna skirtas nuo bažnyčios, jos dingo. Niekur nedingo. Yra tokių dogmų, kurios niekada neatšaukiamos ir mokymai neatšaukiam. Yra kur atšaukia, galima atšaukti, yra kur negalima atšaukti. Tai taip, kad reikia labai rimtai žiūrėti iš tikrųjų į tiesą, ar aš atstovauju turinį. Taip, kelios minutės liko, dar kažkas paskambino.
Mums iš Vilniaus rajono paskambino Genė.
Garbi Jėzui Kristui. Čia Genė kalba.
Kalbėkit.
Norėjau paklausti tiesiog, kodėl sąmoningai yra laužomas Dievo įstatymas, negėjus svetimo vyro, svetimos moters. Ir tai yra be galo dangstoma smurtinių sistemų pagalba. Viskas, ačiū už atsakymą.
Ačiū už klausimą, bet nelabai supratau klausimą iš tikrųjų, ką galėtume pasakyti, kas čia ką dangsto ir kas tiek ar vyksta, kas kiekvienas atsako už save, tai nežinau, net negalėčiau ką pasakyti. Taip, dar žinutę turim.
Antanas iš Vilniaus klausia, ar tinka kitiems žmonėms ir savo draugams priminti, kad reikia ruoštis ir žemiškai mirčiai, o galbūt šioje vietoje reikia būti mandagiam ir kalbėti tik apie šio pasaulio pasiekimus karjeroje ir asmeninėme gyvenime. Ir antras klausimas, kaip pačiam prisiversti mokytis gilintis tikėjime?
Čia geri klausimai, labai tik laiko mažai liko. Kalbėti apie mirtį visą laiką yra neblogai, kaip sakant, šitie vienuoliai, ar galvoju, kamaldulė, jo vis laik sakydavo, atsimink mirtį, ne, memento mori. Tai va, tik tai tas aspektas, koks turi būti, vis laik aspektas turi būti su tikėjimo, išpažinimo aspektu, tikiu amžinai gyvenimu. Nes jeigu vien tik mirtį, tai galima savo įsivaryti lygą, depresiją ir nuliūdimą arba būti tokiu moralistu. O šitoje vietoje, aišku, tik amžinai gyvenimą, tai ir dar Dievo teismą reikia prisiminti. Ne, to čia toks labai, tai čia geras dalykas, bet jisai turi būti su vilties ženklu, tik tai tiek, kad jisai tada pažadina įsipareigojimu labiau. Ne. O kas dar ten buvo antras momentėlis, kad
Kitas klausimas buvo, kaip pačiam prisiversti mokytis, gilintis tikėjimą.
Kaip gydė prisiversti? Yra tas
o čia vat ir yra,
pasiryžimo.
O čia pasiryžimas. Iš tikro, krikščionis be valios, tai iš principo karys be kardo. Tai šitoj vietoj valia ir labai paprasti pratimai yra pradžiai, tokie labai lengvi. Tai tarkim, pradėti kalbėti nepatogioje pozoje. Tarkim, tu nori kažką pasakyti, truputėlį priklaupk ir atsistok ant pirštų galiukų. Tada tu suvoksi, kad kiekvienas išsakytas žodis yra, turi būti tikslus, nes tau skauda kojas.
Ir dar aš vieną tokį iškart, nes žiūrėjau, dar vienas klausimės labai trumpi noriu. Ir kitas dar dalykas, suprasti, kad be šito, ar tokio, ar vienokio kitokio pratymo, mano gyvenimas yra tuščias. Drąsiai tą savo pasakyti. Galima sieną susirašyti savo plakatą kokį. Rimtai, tuščias. Nėra santykio su Dievu, tu miręs. Dar pabandom ir laikas.
Jonas iš Vilniaus klausė, ar gali būti taip, kad kartais vykdyti Dievo valią yra nepatogu, nekomfortiška, ar netgi bijoma būti išjuoktam? Ir antras klausimas, ar kai kuriuose dalykuose mums reikia skubėti, pavyzdžiui, svarbaus darbo netidėliojimas, buvimas su artimu žmogumi, pasiryžimas kurti šeimą?
Labai geri klausimai, Jonai, man atrodo, atsakymas iš karto būtų paprastas. Įgydėjau, kada patogu vykdyti Dievo valią? Niekada, ko gero. Tai vienas. Antras dalykas, pasiryžimas, jo, čia šitoje vietoje irgi, pasižiūrėkime, jeigu žiūrėsim dykumų tėvus, teisingai čia ir dabar, kuo greičiau vykdyti gerą. Nu kaip kuo greičiau. Kartais velnės gali klaidinti gerus darbus įkvėdumus, bet yra tokių dalykų, kuriuos jauti. Čia ir dabar privalau daryti. Nes čia yra būtent dvasinio gyvenimo šaknis, atidėlioti nereikia.
Kai dvasios tėvas mano sako visą laiką, praeitis jau stovi prieš Dievo teismą, rytojus yra iliuzija, o šiandien tu kažką gali daryti.
Tai va, brangiai, kągi, belieka tik tai padėkoti, labai gražus klausimai, ne, ką nesuprato, mane pykit, ne viską galim, tik žmonės esam, tai va. Taigi, bandom kalbėti apie tiesą ir melą, pradėjom 8 Dievo įsakymą, dėkui Egidijui Stankevičiui. Na ir viešpatie, ačiū tau už mūsų tiesiog, bažnyčias buvimą, kaip tiesos ženklo pasaulio buvimą ir duok mums, kuo daugiau šventumo mums visiems. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
Sudėjau.